Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Патрика Оліха, який з нами просто зараз на зв'язку. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Продовжуємо далі нашу подорож. Книга «Вихід», 7-й розділ. І сьогодні про так звану першу кару єгипетську, так як ми завершили минулого разу такий вже загальний підхід, те, що передувало цим безпосередньо знакам, про які сьогодні розпочнемо говорити. Отож, розпочнемо з 14-го вірша 7-го розділу. Перед цим ми, власне, говорили, що була та зустріч Мойсея, Арона з фараоном, ті посухи, які перетворюються в зміїв, та боротьба, і ті всі символи, які стоять за цим. Надію, що слухачі Радіо Марія пам'ятають цю катехезу. Трошки повернемось до тих запитань, які були поставлені в кінці катехези, які не до кінця ми мали час дати відповідь на них. І сьогодні з 14-го вірша розпочинаються так звані єгипетські кари. Чому так звані? Тому хотів би я розпочати з такого уточнення, з цієї термінології, яку ми вживаємо, яка стала такою для нас традиційною, і ми навіть і не задумуємося, просто навіть так автоматично говоримо і думаємо про ці кари. Але коли подивитися на текст Святого Письма, то на початку, в кінці, автор книги «Виходу» називає те, що буде відбуватися, ті 10 подій, скажімо так, таким словом єврейським, який я би найкраще переклав як диво. Це дива, це щось дивовижне, це щось незвичайне. Не значить надприродне щось, щоб вийшло поза рамки чогось такого природнього, але це щось дивовижне. Власне, це, думаю, найкраще слово, яке би пасувало. І автор саме так називає в 7-му розділі, в 9-му вірші, в 11-му розділі, в 9-му вірші. Вживає це слово «диво». Це дива. Це щось дивовижне. В інших реченнях, в інших віршах автор називає це також знаменнями або знаками. Ті 10 подій, вони про щось говорять, вони на щось вказують, вони провокують. І тому їх теж називають знаменнями чи знаком. Бо допомагають визнати, взнати когось чи щось. І лише один раз, тоді, коли буде говоритися про ту 10-ту подію, найбільш трагічнішу, найбільш таку болісну, автор буде вживати слово, яке можна перекласти як удар. Це те, що, власне, називають карами з цієї причини, тому що один раз автор говорить про це. Слово, що походить від слова «вдаряти», важкий удар по Єгипту. І тому, чому я хотів розпочати з такого уточнення? Ми думаємо про ці події, і коли ми їх називаємо єгипетськими карами, кара – це якесь покарання за те, що було щось зроблене, це щось таке теж негативне. Однак автор не завжди це бачить з такої точки зору, якщо він більше і хоче його називати чимось дивовижним. Дивовижним з точки зору ізраїльтян. Бо це дійсно щось дивовижне, щось незвичайне. Для когось це буде карою, але це кара для єгиптян. Так само з нашої точки зору християн, коли ми будемо говорити теж про це, не знаючи до кінця є усправедливне в життя саме такого окреслення, як єгипетські кари. Тому що тут більше йдеться, власне, не про кари. Це щось дивовижне, це знак. В якійсь мірі це кара, але, повторюсь, це залежить від тієї точки зору, з якої знаходиться людина. Суд, він такий. Якщо хтось винний, то суд є немилосердним до того, хто провинився чи в чомусь. І тому те, що буде діятися, ті 10 подій, власне, буду теж уникати цієї назви єгипетські кари, тому що це не до кінця правильне і точне слово, яке ну, так сталося, що війшло в таку звичайну нашу мову, і ми говоримо про 10 єгипетських кар, хоча це, власне, не так. Можна теж відразу сказати, ми цього будемо трошки торкатися при кожній тій події, яку будемо читати, яку будемо роздумувати, історичність. Історичність того, що сталося. Як це було сказано вже дуже багатьох інших випадках, ми розуміємо історію трошки по-своєму. Так як сьогодні ми думаємо, люди науки, точних наук, чи так само гуманітарних наук, але дуже розвинутих, які мають особливий апарат, особливий підхід до дійсності, до людської дійсності. Той, хто писав книгу «Вихід», він не писав хроніки. Він не записував, як якийсь відсторонений спостерігач, те, що відбувається. Книга «Вихід» – це відтворення, це не стільки розповідь, скільки свідчення. Це теж повчання. Тому цей текст не просто хоче передати якусь інформацію. Він хоче щось розказати. Чому це, власне, називають події знаменнями чи знаками? Бо тому що говорить про Бога, говорить про людину, говорить про ті всі труднощі, які переживає людина. Все це є, але це не є проста історія. І коли ми будемо при кожній з тих подій говорити про історичність, про можливість якось природньо пояснити те, що відбувається, це в якійсь мірі можливо. Але ми тоді відходимо від задуму автора, який не думає про історію. Він думає про те, як повчити, як передати мудрість, не знання. Це я неодноразово підкреслював, як в Старому Завіті. Не йдеться стільки про те, щоб мати знання, але бути мудрим, що не те саме. Тому не все можна пояснити десь там такий чисто природній спосіб. Читаємо 14-го вірша, перший знак, перша подія. «Сказав Господь Мойсеєві, закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталась гадюкою в руці твоїй. І промов до нього: Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе сказати: відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині. Та ось ти не послухався й досі. Тому, каже Господь, ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось я вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона візьметься кров'ю. І риба, що в річці, вигине, і засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві: скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю. І буде кров по всій землі єгипетській, навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь. І підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами. І перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці вигинула, і засмерділася ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була по всій землі єгипетській. Але й чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами, і серце фараонове затвердло, і не послухав їх, як і предсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому і це байдуже. Всі єгиптяни стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло 7 днів, як ударив Господь по річці». Ось ця перша подія, перше диво, яке відбувається. Вже з самого початку, 14-му вірші, та тема, до якої ми вже принаймні 2 рази поверталися, про те серце фараонове – яке буквально в 14-му вірші говориться, що воно важке. І Господь про це й говорить до Мойсея, що важке в серце фараона, і він не схотів відпустити народу. Але ти маєш робити те і те. І Господь пояснює, що має зробити Мойсей, і пізніше ми бачимо теж, Арон є задіяний у цій події. Як має йти вранці? Цікаво, про це автор не говорить, що робить фараон зранку біля річки Нілу. В інших випадках це також зустрічається, і це завжди викликало питання, що ж це значить, чи була якась особлива церемонія, чи це якась молитва, чи це купання. До кінця невідомо, але цікавий такий деталь, яку ми сьогодні не до кінця розуміємо, навіщо він ходив до річки. І Господь пояснює, як буде. Говорить до Мойсея, як це буде відбуватися. І в 16-му вірші, там є священне ім'я, там, де є Господь, Бог євреїв, там є Яхве, Бог євреїв. Господь промовляє своє ім'я, те священне, окреслює себе як Бог цього народу. Той народ, який йому дуже близький. І ми це пізніше знову це почуємо. І це Бог, який має вийти, тому що він має особливе призначення. Послав мені до тебе сказати, відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині. Слухачі Радіо Марія знову собі пригадають, як я підкреслював, це служіння, дуже цікава така деталь в перекладі теж, що неможливо завжди зрозуміти з першого речення. Це те саме слово, що робити. Євреї працюють на фараона, та праця на фараона, і євреї, які мають служити Господу Богу, це те саме слово, що це таке саме служіння, це така сама робота, тільки що ізраїльтяни не мають працювати на фараона, вони мають працювати на Бога. Дуже цікава такий нюанс, думаю, що навіть слухачі Радіо Марія розуміють, як це застосовується не лише до ізраїльтян, але і до нас, на кого ми працюємо, хто дійсно у нас Господь. І, власне, далі Господь промовляє до Мойсея і каже, ти маєш йому сказати ось так. Тому каже Господь. Ця формула, це як формула пророка. Пам'ятаєте, пророки, вони завжди на початку говорили, що це не мої слова, але так каже Господь. Я лише виступаю як посередник. І Мойсей у цьому випадку це також як пророк, який діє від імені Господа, який його посилає виконати певне завдання. І тому Мойсей це теж пророк. Він не лише якийсь вождь, але виконує теж і цю функцію пророка. І тема, яка дуже важлива для всіх знаків, про яку ми вже почали говорити минулого разу, в 17-му вірші, ось із чого пізнає, що я Господь. Пізнати Господа. Це слово «пізнати», воно повториться 10 разів на протязі тих розділів, які говорять про цих 10 знаків, про цих 10 див в Єгипті. Це буде відноситись чи до фараона, що він має пізнати Бога, чи до всіх єгиптян, що вони мають пізнати Господа. Так само і до ізраїльтян, що вони також мають пізнати. Це одне із цілей. Ось я про це не хотів говорити від самого початку. Навіщо це робить Мойсей? Для чого служать ті знаки, ті дива, які будуть ставатися? Не лише визволення одного народу з неволі, що вони мають вийти з Єгипту, тому що в них є особлива місія. Ні, ці події, вони відносяться як до фараона, так і до того народу, серед якого живе Ізраїль, так і для самого Ізраїля. Сам Ізраїль через ці події навчиться. Він пізнає щось більше, він пізнає краще свого Бога. Тому ці знаки і ці чудеса, вони потрібні теж для самого Ізраїля. Тобто, знову, чому ми не говоримо про кари єгипетські? Тому що для ізраїльтян це не кари. Для них це знаки, для них це дива. І для них це теж важливо. Пізніше є весь народ, який живе в Єгипті. Тому що Господь, він також промовляє до тих, які не знають його до кінця і повністю. Але через ці знаки, через те, що відбувається з Ізраїлем, вони починають розуміти, хто такий цей Бог ізраїльтян. І це корисно, тому що це також корисно, це знову це не лише кари, це пізнання, яке є спасенним в кінці кінців для ізраїльтян, для єгиптян. Тільки що, бачите, навіть ці корисні знання не завжди хочеться засвоювати, вони пручаються. І тому для них це так болісно. Але це теж їм дає зрозуміти. Вони також відкривають Бога через важкий шлях, через такі випробування, але це для них також важливо. І сам фараон, як в цьому випадку в 17-му вірші, Мойсей звертається безпосередньо до фараона. Ти маєш пізнати. Власне, на завершення минулої катехези одна зі слухачок поставила це питання, що навіщо ці кари, ці знаки фараонові, який не знає Бога. Тому що якщо він не знає, то за що його карати? Отож, знову, ці кари, як ми бачимо, саме поняття кар не зовсім точно пасує до того, про що ми тут говоримо. Як теж для фараона, те, що він не знає Бога, це не звільняє його від відповідальності. Ці події, вони впливають на людину. Просто, що фараон, він трошки затверділий. І знову, повертаючись до того, що було сказано на початку, не завжди це треба брати буквально. І ось лише так історично, як ми іноді можемо читати цей уривок. Це не лише якась людина, один конкретний фараон. Це теж символ. Символ влади, символ, можна сказати, імперії, яка думає лише про себе і думає лише тими категоріями, які вона вважає за правильні, і голос Бога для них неважливий. Для такого керівника цієї імперії Бог – це я його не знаю, я не хочу його знати, я не хочу його слухати. І до такої влади в імперії, яка відкидає Бога, іноді важко достукатись, і це ми будемо бачити. Так вже зроблено, так вже складена людина, і так влада теж в якійсь мірі діє на людину. І тому і в цьому випадку влада має зрозуміти. Іноді вона розуміє через досить важкі уроки, але іноді це єдиний шлях, щоб навіть ці люди закоренілі в власних переконаннях і думках, вони можуть теж змінитися. І, як побачимо, фараоні буде трошки цієї зміни. Не до кінця, але в кінці кінців все одно побачимо, чим це завершиться. І так Господь говорить, власне, що Мойсею, ти маєш сказати те і те, те, що буде стане, те, що станеться, і з цього пізнаєш, що я Господь. З цього фараон має зрозуміти, хто такий Бог, від імені якого говорить Мойсей. І говорить про сам знак, що вдару палицею по річці, мається на увазі Ніл. І цей переклад не завжди такий до кінця зрозумілий, вона візьметься кров'ю. Тобто вода перетвориться на кров, вона зміниться на кров. Риба в річці вигине, засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І пізніше описується, як все це відбувається. Ну, власне, це червоний Ніл, так можна назвати це перше диво. В якійсь мірі подібний природній феномен, він відомий. В верхній частині Нілу, коли є повінь, коли вода піднімається, то вода стає червоною, тому що той мул, який є внизу, він збурюється, і тому вода набирає такого відтінку червоного, але при в той момент, коли це відбувається, риба не гине. І воду можна пити. Тобто вона не втрачає якихось своїх властивостей. Можна було пити. Сьогодні не раджу нікому пити з Нілу. В цьому випадку вода не просто стане червоною, але вона перетворюється не кров. Вона не стає, мов, кров чи не наче кров. Вона стає кров'ю. Вона змінює свої властивості. Тому гине риба. І, можливо, із-за загибелі риби пізніше вся вода і неприємний запах, і вода, сам смак змінюється, тому вона стає неприємною. І єгиптяни не можуть себе перебороти, їм треба себе змушувати, щоб використовувати цю воду, тому що це єдина вода, ніх більше іншої немає. І в цьому полягає цей знак, що не просто вода стає червоною, що, можливо, десь там це відбувалося в якійсь частині, але не з такими наслідками. А тут це відбувається. Відбувається за наказом Мойсея, після його знаку. Тепер все інакше. Цей знак, який вдаряє по всьому Єгипту. То Єгипет, який був божеством, це джерело життя. А зараз з цього джерела життя не б'є вода, але лише кров, що теж не дуже приємно. І не можна пити, вона нічого не дає. І що ж стається після цього? В 22-му вірші, як ми чули, чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло, і не послухав їх, як предсказав був Господь. Серце фараона вперте, тут трошки інше слово, ніж в 14-му вірші, воно затяте. Чому? Тому що чаклуни єгипетські, ті самі, які ми зустрічали раніше, коли була та перша зустріч, той посух Мойсея проти посухів цих чаклунів, ми про це говорили минулого разу, вони роблять те саме. Як видно, ці чаклуни, вони мають певну владу, певну силу. Але що цікаво, це при тих випадках, коли говориться про цих чаклунів, вони не мають сили зцілити від того, що робить Бог. Вони можуть повторити, вони можуть лише знову завдати шкоди, тому що навіщо змінювати воду на кров? Якби вони були сильніші, то вони би повинні зробити навпаки, цю кров перетворити на воду, щоб допомогти своїй країні, щоб допомогти своєму владиці. Але ні, вони не можуть цього. Вони лише до того, назвімо це карою, знову ж таки, умовно, до тієї кари, яку завдає Мойсей, додають ще свою кару, але вони не розв'язують проблеми, вони не дають життя. Вони не можуть зробити чогось доброго. Тому тут є певна така іронія, що ці чаклуни ніби можуть щось зробити, але вони не можуть зробити чогось доброго. Вони можуть тільки збільшити якесь нещастя, але не можуть розв'язати саму проблему. Але через це серце фараонове, власне, ще більш вперте, не послухав їх. Як і предсказав Господь. Господь, який від початку так говорив, що так буде, він контролює, Господь знає, що відбувається. Фараона це не торкається. І цікаво, повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому, і це байдуже. Дуже цікава така нота, яку додає автор книги «Вихід». Фараон не цікавиться. Йому здається, що він переміг. Йому здається, що, що зробив такого особливого Мойсей. Він далі впевнений в собі. А те, що там народ страждає, що люди його не мають чого пити, що вони будуть шукати біля річки, це його не цікавить. Він йде до свого палацу, скажімо так, до своєї вілли. Тоді ще не було високих заборів, але йому все рівно, що там відбувається з його народом. Він впевнений в тому, що він правий, і не буде йому там якийсь єврей, якийсь Мойсей вказувати, що він має робити, як він має поступати з Ізраїлем. Головне, він так думає, що його авторитет спасся, що ніхто в ньому не сумнівається. А що там відбувається з народом, чи він живе краще, чи він живе гірше, чи є в нього вода, чи нема в нього її води, його це не цікавить, йому це байдуже, і було йому і це байдуже. Як бачимо, це зовсім протилежне від того, що робить Господь, для якого доля Ізраїля не є байдужа. Він втручається, він бореться, він старається їх визволити. Зовсім інакше фараон, знову ж таки, не лише просто одна конкретна людина, але взагалі символ влади, яка закривається в собі. І що там народ, як він там живе, чи він має що пити, чи ні. Головне, що його влада є далі владою, він впевнений в собі, його нічого не торкається, він не хоче слухати когось там, хто йому буде вказувати, що він має робити. Тому ось такий фараон, який собі закривається і все. А ця, знову ж таки, кара, це диво, воно продовжується 7 днів. Всі єгиптяни стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити воду з річки. Минуло 7 днів, як ударив Господь по річці. Це перший удар, перше диво. Далі будуть наступні. Але вже тут, чого можна навчитися, власне, про що говорить це чудо, чого мав навчитися Ізраїль, чого мав навчитися єгипетський народ, чого мав би навчитися фараон. Це те, що, власне, урок, який для нас є звернений, не хотілося б знову все пояснювати, чи якось там застосовувати це дуже конкретно до життя кожної окремої людини, тому що в нас життя в кожного інше. Але, власне, чогось ми також маємо навчитися з цих подій. Те, що хотів би підкреслити на кінці. По-перше, ми пізніше будемо бачити, що іноді автор книги «Вихід», він буде говорити, що, наприклад, якийсь з цих див, воно не торкнулося Ізраїля. При першій цій події нічого не говориться. Ізраїль також мав ці проблеми з водою чи ні? Тому що деякі коментарі єврейських мудреців, вони говорять, що, наприклад, там, де жили євреї, в тій частині, вода була звичайною, вона не була червоною, вона не стала кров'ю. Чи інші пояснення. Чи знову ж таки ізраїльтяни разом з іншими єгиптянами відчули на собі наслідки цього чуда? До кінця ми не знаємо, тому що текст про це не говорить. Але як іноді Господь може діяти, що може навіть вдаряти, хто був в Єгипті, розуміє, та жара, та той брак води, і в тій пустелі, в тій ситуації не мати тиждень води, чого напитися, це дуже важко. Це дуже серйозно. І Господь так діє. Він може навіть позбавити чогось так важливого, чим є вода для життя. Ми повинні пити, ми не можемо довший час пити, не пити і залишитись при житті. Однак, навіть таке вона може допомогти в чомусь людині. Воно може підштовхнути людину до чогось. Бог може іноді вживати дуже непрості прийоми, щоб, можливо, навчити чогось важливого, показати на якісь істини, на якісь, ну, на що, що перевершує і їду, і пиття, і життя, і здоров'я, і багато чого іншого. Тому такий стиль виховання, до якого, можливо, ми не звикли чи не хотіли би. Але іноді, можливо, самі змушуємо до того, щоб так нас вчили, бо якщо інакше ми не вміємо. Знову ж таки, чи це кара, чи це диво. Все залежить теж від нашої точки зору. Тому ось в цьому теж і є відповідь на те питання, яке було на завершення останньої катехези, де не до кінця я мав час відповісти про те, що фараон, котрий не знає Бога, він не те, що карається, він також заохочується до того, щоб відкрити Бога, тільки що він не хоче. Він закрився в собі. І ми тоді говорили в контексті тої цікавої гіпотези, що та затверділість, яка би походила від Бога, це можна теж трактувати як така нейтралізація з точки зору Бога, що він не хоче тиснути на фараона, і що він під таким страхом змушений був би змінитися, тому що така зміна була би нещира. І тому Господь робить так, що фараон не відчуває це як тиск, він не відчуває це як якусь загрозу. Тому він вільний у своєму виборі і в своїх рішеннях. І в своїй свободі, коли він не відчуває загрози з боку Бога, він приймає таке рішення, що він не хоче відпускати Ізраїля. Тобто він проявляє себе, яким є насправді його серце, не змушене карами, не налякане тим, що відбувається, він це не сприймає як якийсь знак, він це не сприймає як якийсь диво, тому вільний і діє так, яким він дійсно є. І це лише показує, ким він є всередині. Тому, власне, в цьому значенні те, що відбувається з фараоном, це не є несправедливістю. Це є працею Бога з людиною, де Бог говорить, промовляє, заохочує, напоумлює. Після багатьох таких невдалих і лагідних спроб можуть бути і методи трошки різкіші, але які завжди мають на меті добро людини. І фараон трошки запізно зрозуміє це. Ось той перший знак і те перше диво, про яке нам говорить книга «Вихід».
Ну що ж, дуже цікаво. Знаєте, одразу буквально заголовка відкриття, що єгипетські кари, не можна називати єгипетські кари, бо це не зовсім є коректним тлумаченням. Знаєте, здається, що на Радіо Марія, от я щось подібне перше чую, і можна сказати, що ця катехеза є певним таким маленьким, але откровенням, тим не менше. Дорогі слухачі, отож, сьогодні отець Патрик Оліг нам тлумачив, єгипетські кари, так по старинці будемо називати, але те, що це краще називати як певні символи, знаки.
Дива.
Дива, так. І, дорогі, давайте тоді до питань перейдемо в катехезі. У нас залишається буквально 6 хвилинок. Телефонуйте вже зараз 044-577-56-45 або 46. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Є перший телефонний дзвіночок. Я вас вітаю. Говоріть, будь ласка, слава Ісусу Христу.
Алло?
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
По-перше, дуже дякую, бо ви так гарно розказуєте, що геть не хочеться ніде відходити. У мене є таке запитання, це пані Марія зі Львова.
Будь ласка, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, от якщо взяти далі, читати Біблію до кінця, то є від Матвія, 24 розділ, в Откровенні, написано, що будуть ознаки на сонці. І написано дуже багато про останні часи, і що будуть ознаки на сонці. Буде повстане народ на народ, і голод, і мор. Але ви не лякайтеся, бо то тільки початок породільних терпінь, так написано в Откровенні. Як ви скажете, будь ласочка, то було попередження, щоб люди пізнали Бога, а тепер ми знаємо Бога, попередження до чого? Щоб ми все-таки навернулись, схаменулися? Дякую.
Питання дуже правильне. Дякую за це запитання, тому що в мене в моїх записках є цей пункт, але просто із-за часу я його не озвучив. Тому що є дуже багато паралелей з книгою «Откровення». В 8 розділі, в 16 розділі там також ріки стають кров'ю. Прочитайте 8 розділ, 8 вірш, 11 вірш, та зірка полин, яка падає на води, теж до цього додається. Дуже багато паралелей, Чому? Тому що визволення з неволі до того, щоб стати Божим народом і до заключення союзу з Богом на горі Синай. Про це говорить книга «Вихід». Книга «Откровення» теж говорить про вихід, але вже, можна сказати, вихід з цього світу, який став настільки злим і скорумпованим, що людина має з нього вийти до вічності. І ці знаки, про які говориться в книзі «Откровення», вони також для того, щоб люди покаялися, коли прочитаєте 8 розділ, чи так само 16, 4, 7 вірші в 16 розділі, там також про це говориться, щоб люди змінили себе, але, як прочитаєте книгу «Откровення», в більшості випадків цього не стається, тому що людина не хоче себе змінювати.
Давайте ще один дзвіночок, відповідно, ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Навіки Богу слава, це Галина, парафія Святої Анна з Дуплі.
Отче, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, це величезне милосердя нашого Отця Небесного, який міг би без тих знаків знищити фараона, але фараон – це його творіння, і він дає ці знаки, щоб фараон навернувся. Йому не байдужа кожна людина, навіть якщо ця людина є язичником. Ми далі бачимо, побачимо в Біблії відношення до ніневитян, відношення до Навуходоносора і так же. Господь – це дійсно люблячий. І йому не байдужий. І то і народ, який він вибрав, щоб віру зберегти, і цей Єгипет, і цей фараон, але цей світлий розум, який був даний тому фараону при народженні, гординя затьмарує розум, а гординя – це страшне. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Ну, будь ласка, отже, ваш коментар на завершення.
Так, бачите, Господь, який дбає про свій народ, він не є фараоном, який закривається собі в своїй дачі, і йому все рівно, що там діється назовні. Господь дбає про всіх і буде старатися, власне, донести. Дбає по-своєму. Це те, що іноді нам важко зрозуміти, чому Господь може діяти, можливо, так різко в деяких випадках. Ми маємо інші критерії. Ми думаємо, що коли нам хтось власне, на день, на два, на тиждень забере воду, то це як Бог нас любить. А можливо, він власне так любить, що навіть таким чином хоче до нас щось сказати, можливо, навчити нас чогось ще важливішого, але що ми не завжди сприймаємо, в нас якийсь інший спосіб іноді думати про Бога і ставити йому якісь вимагання, як би він мав себе поводити. Тому ось ця історія, вона назавжди актуальна. Чомусь це писання ми читаємо. Це не просто історія, це розмова також і про нас. Бо кожен з нас має вийти, кожен з нас має пройти через ці знаки, відчути, і це, власне, повторю ще раз, це не як кари, а як дива. І, можливо, тоді ми зрозуміємо щось більше.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо катехеза від отця Патрика Оліха. Дуже скоро на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слухайте зовсім скоро. Ну, а ми з нетерпінням очікуємо на продовження цього циклу. Дякуємо отцю Патрику і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава з Богом!